Не асуджаце іншых, ужываючы Божае слова, заклікаў папа Францішак сёння падчас сваёй гамілі на ранішняй святой імшы ў Ватыкане. Лічыцца чалавечае жыццё, а не схемы, дадаў ён, звяртаючыся да прысутных у капліцы дому святой Марты. Папа спаслаўся на першае чытанне сённяшняй літургіі, якое апісвае судовы працэс над Стэфанам перад Сенедрыёнам. Гісторыя распавядае пра многіх людзей, якія былі забітыя, прыцягнутыя да адказнасці, нават калі былі невінаватыя, пра асуджаных на падставе Божага слова, супраць Божаму слову, сказаў Францішак. Ён заўважыў, што настаўнікі закону абвінавацілі Стэфана, таму што не маглі супрацьстаяць мудрасці і духу, з якімі ён прамаўляў. Яны паставілі лжывых сведкаў, якія казалі, гэты чалавек не перастае блюзнерыць супраць святога месца і закона. Каментуючы гэтыя словы, папа адзначыў, што сэрца, зачыненае для Божай ісціны, прывязваецца выключна да ісціны закона, яшчэ больш да літары закона. І адзінае выйсце, якое бачыць, гэта хлусня і лжывыя сведкі і прысуд да смерці. Францішак прызнаўся, што ён з цяжарам на сэрцы чытае ўрывак з Евангелія Мацвея, у якім мова ідзе пра тое, што Юда пасля смерці Езуса раскаяўся, вярнуў 30 сярэбранікаў першасвятарам і старэйшынам, на што яны сказалі, што нам да таго, глядзі сам. Іх сэрца было зачынена, жыццё гэтага няшчаснага чалавека, які пайшоў вешацца, нічога для іх не значыла. Для іх не мае значэння пакаянне Юды, лічыцца толькі іх схема. Вяртаючыся да гісторыі Стэфана, святы Отец адзначыў, што канец яго жыцця быў такі ж, як і ў прарокаў і самаго Езуса, і гэта паўтараецца ў гісторыі касцёла. Тут пантыфіку згадаў, між іншым, Жанну Дарк і многіх іншых людзей, якія былі спалены, асуджаны, бо, на думку суддзяў, не адпавядалі Божаму слову. Прыкладам тут з'яўляецца Езус, які, каб быць верным і паслухмяным слову Айца, апынаецца на крыжы, а затым ён пяшчотна кажа вучням за Маус о неразумныя і марудныя сэрцам, каб паверыць усяму, што казалі прарокі. Францішак заклікаў вернікаў прасіць Бога, каб ён з той жа далікатнасцю глядзеў на малое або вялікае глупства нашых сэрцаў, падарыў нам пяшчоту і пачаў тлумачыць сэнс рэчаў.